Puji Tuhan, kita bisa kembali berkumpul pada sore hari ini. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sekali lagi datang ke hadapan Tuhan. Seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri, ya Tuhan, di dalam hidup ini. Kami butuh Engkau, kami butuh pimpinan-Mu, kami butuh petunjuk dari Engkau. Kami mohon kiranya Tuhan terus beserta dengan kami. Dan jikalau sebentar kami akan membaca firman-Mu, kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan, boleh menjadi berkat yang membangun iman kami dan kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam di depan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 yang tadi kita sudah baca di bagian bacaan bertanggapan. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Mari saudara kita baca Injil Yohanes. Kita buka lagi Injil Yohanes pasal 14. Saya akan mengajak kita untuk, saya akan bacakan beberapa ayat saja dari Injil Yohanes pasal 14. Ayat yang pertama, ayat yang ke-6, kemudian ayat yang ke-10. Dia ayat yang ke-10. Ayat yang pertama, ayat yang ke-6, dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudara, apa makna Natal buat saudara? Saya tahu ini belum Natal saudara ya, tapi kita akan memperingati Natal kan sebentar lagi ya. Jadi mungkin tidak ada salahnya bertanya, apa Natal bagi saudara? Terlalu keras. Mungkin Natal bagi saudara adalah satu kesempatan untuk bertemu dengan keluarga gitu ya, atau kesempatan untuk belanja, shopping. Ya, yeah, Christmas is about shopping. I don't know, maybe. Tapi saudara, bagi saya Natal adalah satu waktu untuk kita mengingat janji-janji Mesias. Janji-janji Mesias. Saudara, Natal di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Injil, adalah penggenapan dari janji Tuhan yang pertama yang Tuhan berikan beribu-ribu tahun sebelumnya, ya, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Itu terbentang satu jarak yang cukup panjang saudara ya, mulai dari Kejadian sampai kitab Matius. Ada kira-kira mungkin 6.000 tahun. Apa janji Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga saudara? Janji Tuhan adalah bahwa akan ada juru selamat, gitu kan ya, pada waktu manusia jatuh dalam dosa akan ada juru selamat. Nah, itu penggenapannya adalah 6.000 tahun kemudian, yaitu pada waktu Tuhan Yesus lahir. Jadi saudara, bagi saya Natal adalah satu waktu bagi kita untuk mengingat bukan cuma janji tentang Mesias, tetapi sekarang yang kita mesti ingat adalah Mesias kita, yaitu Yesus Kristus. Itu juga adalah Mesias yang memberikan banyak janji kepada kita. Memberikan banyak janji kepada kita. Nah saudara, di dalam beberapa kali minggu ini kita akan melihat banyak janji Tuhan gitu ya. Kita akan melihat tiga saja begitu, janji Tuhan. Saudara suka gak kalau diberi janji saudara? Suka gak dengar janji saudara? ditepati apa enggak begitu ya. Dengar janjinya sih seneng kali ya, dengar janjinya seneng, cuma nunggunya itu mungkin kita enggak suka, apalagi kalau janjinya enggak ditepati begitu ya. Kalau janjinya enggak ditepati. Dulu waktu saya masih studi di Grand Rapids di Michigan, saya ingat dengan istri saya itu pernah dijanjikan, ada orang itu jual mobil Toyota Camry. Itu tahun saya ada di sana itu tahun 2002 ya. Toyota Camry-nya itu saya lupa tahun berapa, 98 kalau enggak salah ya. Pokoknya masih bagus gitu. Itu dia cuma mintanya itu pokoknya sangat murah harganya. Gitu ya, sangat murah harganya. Kita udah lihat mobilnya gitu. Wah, kita udah seneng begitu. Besoknya janjian akan ketemu. Orangnya enggak pernah nongol, Saudara. Orangnya enggak pernah muncul. Begitu. Kita teleponin enggak pernah dijawab. Padahal sebelumnya udah bilang ya akan pasti akan dikasih harganya segitu gitu, tapi enggak pernah, tidak pernah ditepati gitu ya. Saudara, kita senang mendengar janji, tapi masalahnya ditepati atau enggak begitu kan ya. Nah, Saudara, menurut ayat yang tadi kita baca, Saudara, Yesus itu memberikan paling tidak 3 janji. Yaitu dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah kehidupan. Dia adalah the way, the truth, and the life. Nah, Saudara, ayat itu di dalam ayat kita akan lihat yang pertama, yaitu Yesus menjanjikan dia adalah the way. Yesus bukan cuma berjanji bahwa dia itu satu-satunya jalan. Enggak, Saudara. Dia berjanji bahwa dia itu adalah the way. Dia bukan a way. Dia bukan cuma satu dari salah satu jalan. Tapi dia adalah the way. Jadi mestinya, Saudara, terjemahan Indonesia yang paling tepat adalah mestinya jadinya Yesus berkata, "Akulah jalan itu." The only way. Begitu ya. Mestinya begitu ya yang tepat kan. Aku adalah satu-satunya jalan itu, satu-satunya. Di Malang itu, Saudara, ada jalan di Kota Malang, ada jalan namanya Jalan Ijen. Nah, itu pengertian yang tepat tentang bahwa Yesus itu adalah jalan itu. Mudi tahu pasti. Jalan Ijen. Saudara tahu ya, Ijen itu artinya apa? Yang dari Jawa Timur pasti tahu. Ijen itu, Pak Andoko juga pasti tahu. Ijen itu artinya satu-satunya. Begitu loh. Ijen. Gak ada yang lain, satu-satunya. Begitu. Salah satu pendeta Stephen Tong itu, dia pernah mengatakan, Ijen itu betul-betul jalan satu-satunya di dunia. Gak ada yang jalan seperti itu di tempat lain. Di dunia manapun, Saudara gak bisa ketemu jalan seperti itu. Saudara yang tahu, pernah ada yang pernah ke Malang, itu jalan itu unik gitu, begitu ya, Ijen itu. Itu tanaman kelapa begitu ya, pohon palm tree. Itu kayak di Pasadena begitu, kayak di LA begitu, ada palm tree. Tapi uniknya adalah ini ada palm tree, lalu ada jalanan orang gitu kan ya. Lalu ada palm tree lagi, lalu baru jalanan mobil. Lalu ada pembatasnya, jalan berikutnya, lalu ada palm tree lagi, kemudian ada jalan lagi, ada palm tree lagi. Coba Saudara bayangin itu ya. Gak ada jalan di dunia, di tempat lain yang seperti itu. Jadi tepat kalau dibilang jalan itu namanya Jalan Ijen. Satu-satunya begitu loh. Gak ada jalan lain yang kayak begitu. Itu menurut Pak Pendeta Stephen Tong gitu ya. Cuma kalau Saudara pergi ke LA sih ternyata banyak sebenarnya jalan yang kayak begitu ya. Banyak palm tree-nya begitu. Banyak juga begitu. Cuma Saudara pengertiannya adalah, yang mau saya tekankan adalah, Yesus itu pada waktu mengatakan aku adalah jalan, artinya dia itu Ijen. Gak ada yang lainnya lagi. Dia adalah the only way, dia the only way. Nah, Saudara, janji Tuhan Yesus di sini bahwa dia itu adalah jalan, itu ada konteksnya, Saudara, gitu ya, ada konteksnya. Konteksnya adalah ayat yang pertama, Saudara, Yohanes 14 ayat yang pertama, yaitu nasihat Yesus agar para murid itu tidak gelisah. Itu konteksnya, Saudara ya. Nah, kata gelisah itu bisa diterjemahkan restless, troubled. Hatinya itu gelisah, resah dan gelisah. Seperti lagu itu ya, resah dan gelisah. Gak tahu Saudara tahu nggak lagu itu? Itu hati yang troubled begitu, Saudara ya, resah dan gelisah. Kalau Ellen sih pasti nggak tahu itu lagu zaman dulu, lagu cinta zaman dulu, resah dan gelisah. Monique sih mungkin masih tahu kali gitu. resah dan gelisah. Gitu ya. Itu konteksnya, Saudara, konteksnya. Dia mengatakan jangan gelisah, jangan resah dan gelisah. Nah, Saudara, saya percaya Saudara di dalam dunia ini ada banyak hal yang membuat hati kita itu resah dan gelisah. Enggak tahu apa begitu ya, entah mungkin masa depan kita, kita resah dan gelisah karena masa depan kita. Kita resah dan gelisah karena harta. Punya harta gelisah, enggak punya harta juga gelisah juga. Entah mungkin juga karena keluarga, begitu kan ya, permasalahan keluarga. Atau mungkin juga karena sakit. Mungkin karena kita resah dan gelisah menghadapi kematian, atau keluarga yang menghadapi kematian. Atau kita resah dan gelisah karena kondisi dunia. Setiap hari kita dengar teroris, perang, begitu ya, orang bunuh diri dan sebagainya. Atau karena tingkat kejahatan yang semakin besar, begitu ya. Pada dasarnya, Saudara, kenapa kita gelisah, gitu ya? Karena kita selalu cari aman dan tentram. Tidak ada orang yang suka hidup resah dan gelisah, betul nggak, Saudara? Siapa yang mau hidup resah dan gelisah terus menerus, gitu? Kita selalu cari aman. Kita cari tempat tinggal pun juga carinya yang aman. Dulu pada waktu kita pindah ke Pasadena, ada teman itu yang kasih nasihat banyak sekali, begitu ya. Waktu cari tempat di mana di Pasadena, salah satunya teman saya itu bilang, pokoknya batasnya itu highway, freeway 210, begitu ya, freeway 210. Di selatannya 210 itu aman, di atasnya 210 itu nggak aman, begitu. Nah, kita dapatnya justru di atasnya, Saudara, di northnya, begitu. Lalu udah dapat di north, lihat di website itu ada criminal map, criminal map, gitu ya. Itu ada yang warnanya itu mulai dari abu-abu sampai biru tua. Kalau biru tua itu artinya aman, begitu ya. Kalau abu-abu itu yang paling bahaya. Nah, kalau biru muda begitu, itu antara aman dan enggak, begitu. Kita cari di internet mana yang kira-kira biru tua. Wah, semua yang di biru tua mahal-mahal, Saudara, gitu ya. Jadi kita dapatnya yang biru rada keabu-abuan begitu. Kenapa mesti begitu, Saudara? Karena cari aman, Saudara. Waktu mau pindah ke San Diego juga begitu, Saudara. Gitu ya, pindah cari yang biru tua, gitu. Rancho Bernardo, Poway untungnya biru tua semua, Saudara ya. Saya kasih tahu. Aman, Saudara, daerah sana. Begitu ya, itu daerah yang aman. Saya jadi ingat, Saudara, saya pernah baca ada satu keluarga orang Amerika, begitu ya. Mau cari tempat di dunia ini yang paling aman itu di mana? Paling aman, orang ini pensiun, dia mau pensiun, begitu ya. Dia mau tinggal cari tempat yang paling aman di dunia. Lalu dia search, ini kira-kira tahun 1982. Akhirnya ketemu, Saudara. Di mana, Saudara, tempat yang paling aman di dunia? Di dunia, gak ada kejahatan di situ. Namanya adalah Falkland Island. Falkland Island, Jennifer tahu ya, Falkland Island. Di selatan, di Amerika Selatan, gitu, di Argentina, itu di dekatnya Argentina begitu, itu tempat yang paling aman, Saudara, karena kejahatannya itu zero. Akhirnya, Saudara, mereka pindah ke sana, keluarga ini, suami istri, untuk retired di sana. Baru mereka pindah, Saudara, pindah awal tahun 1982, bulan April, perang. Argentina sama Inggris perang, begitu kan? Karena Argentina merasa ini daerahnya, Inggris merasa enggak itu punyanya Inggris, begitu. Akhirnya perang mereka, begitu. Wah, Saudara, akhirnya mereka susah, mereka udah jual semua tanah di sini di Amerika, udah pindah ke sana. Mau kemana, Saudara? Mau cari tempat yang aman di mana, begitu? Saudara sekarang punya komputer juga harus dijaga super aman, gitu kan ya? Harus ada antivirus. Antivirus sekarang nggak cukup, harus ada anti spyware. Spyware nggak cukup, anti malware, gitu kan ya? Anti malware nggak cukup, harus ada anti apalagi, Saudara? Identity theft. Sudah dikasih identity theft nggak cukup, masih ditambahin antivirus untuk identity theft, gitu kan ya? Supaya lalu anti spyware untuk identity theft juga, gitu. Jadi nggak tahu, Saudara, dunia itu sebenarnya makin aman atau tidak, begitu. Cuma intinya, Saudara, adalah kita itu selalu hidup di dalam kegelisahan, gitu loh. Kita selalu hidup di dalam ketakutan, keresahan, kegelisahan. Nah, Saudara, itu kira-kira begitu ya, kurang lebih konteks dari janji Mesias ini. Janji Mesias ini. Ada banyak yang membuat kita resah dan gelisah. Itu sebabnya, saudara, peramal, begitu ya, fortune teller, horoskop dan sebagainya itu banyak dicari orang, begitu. Banyak dicari orang, saudara. Kenapa? Karena paling tidak itu sedikit memberi kita peace of mind, gitu loh, ketenangan dalam hati. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi besok, kalau kita tahu apa yang akan terjadi minggu depan, begitu ya, itu paling tidak memberi kita sedikit ketenangan, gitu. Kalau kita itu tahu horoskop kita misalnya ya, horoskop kita. Nah, saudara, tapi menurut Tuhan Yesus di ayat ini, hati kita itu resah dan gelisah karena kita tidak tahu jalan. Karena kita enggak tahu jalan atau kita sering salah pilih jalan. Gitu. Itu janji Yesus yang pertama, saudara. Jadi Yesus mengatakan kalau kita tidak mau resah dan gelisah, yang utama adalah bukan soal tinggalnya di mana. Bukan soal uang kita berapa banyak. Bukan soal apa jaminan untuk masa depan. Ya. Bukan soal di mana kita harus menyimpan harta kita, ya. Semua itu penting, saudara ya, harta, rumah, masa depan, karir dan sebagainya, semua itu penting. Tapi yang lebih penting yang Yesus janjikan adalah kita jalan dengan siapa. Yesus juga bukan mengatakan jalan di mana, ya. Tetapi yang Yesus janjikan adalah jalan dengan siapa. Itu yang lebih penting. Yesus berkata Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah, kan ya. Lalu ayat 6 dia mengatakan akulah jalan. Artinya, saudara, kalau kita ikut Yesus, ya, kalau kita tidak mau gelisah, ikut Yesus. Kalau atau dengan kata lain juga, kalau kita ikut Yesus, maka kita tidak akan gelisah. Kalau kita jalan dengan Yesus, kita tidak akan resah dan gelisah. Bukan soal lokasi, bukan soal harta, bukan soal tempat, bukan soal tahu masa depan atau tidak yang menjamin apakah hati kita gelisah atau tidak. Tapi yang Yesus janjikan adalah kita jalan dengan siapa? Dengan Yesus atau bukan? Sebab Yesus mengatakan akulah satu-satunya jalan. Ijen tadi itu ya, the only way. Artinya kalau saudara dengan jalan dengan yang lain, saudara akan tetap merasa gelisah. Sebab Yesus mengatakan I am the only way. I am the only way. Itu yang Yesus katakan. Nah, saudara, kenapa jalan bersama dengan Yesus itu bisa mengatasi kegelisahan, bisa mengatasi keresahan, saudara? Kenapa, saudara? Karena janji ini, saudara, janji ini di dalam perikop ini paling tidak mengandung tiga janji lainnya yang besar. Di dalam janji bahwa Yesus adalah jalan. Bahwa Yesus itu adalah jalan. Yang pertama, saudara, Yesus adalah jalan. Artinya, Yesus itu memberikan kepada kita janji tentang pengharapan, tentang masa depan yang pasti. Pengharapan tentang masa depan yang pasti. Saudara, Yohanes pasal 14 itu adalah pemberitahuan dari Yesus kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi Yesus itu akan mati. Gitu. Dia akan dibunuh, dia akan mati. Itu Yohanes 14, gitu ya. Itu Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Yesus sebentar lagi akan mati. Tapi kematian Yesus itu bukan sekedar kematian karena dia harus mati, begitu, enggak. Kalau kita lain, saudara ya. Kalau kita itu kenapa kita mati? Karena kita hidup sih, habis karena hidup makanya mati, begitu kan ya? Itu kita, saudara manusia, begitu. Kenapa mati? Hidup sih. Kalau saudara nggak hidup kan, saudara nggak perlu mati, gitu. Udah mati maksudnya. Maksudnya, saudara, kematian bagi kita orang manusia itu sesuatu yang normal, begitu ya. Karena itu bagian dari, sudah menjadi bagian dari kehidupan ini, begitu. Tetapi bagi Yesus, saudara, matinya Yesus itu mengandung satu pengharapan, ya. Yesus memberikan satu pengharapan bagi masa depan yang pasti. Itu Yohanes 14. Dia mengatakan, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagimu. Artinya apa, Saudara? Artinya kalau Saudara percaya Yesus, sudah pasti, bukan semoga, Saudara, pasti selamat. Kalau Saudara percaya Yesus, keselamatan masa depan, rumah di surga, itu bukan semoga. Bukan semoga saya ke surga, semoga saya dapat tempat di surga. Enggak, Saudara. Tetapi sesuatu yang pasti, gitu ya, sesuatu yang pasti dapat tempat di surga. Beberapa minggu yang lalu, Saudara, dua minggu yang lalu saya cerita sedikit, suatu pulang naik pesawat ada turbulence, gitu kan ya, ada turbulence waktu dari Indonesia ke Amerika, ada turbulence begitu. Saya mengatakan bahwa saya takut begitu. Ada perasaan takut, waduh, karena turbulensnya itu sangat violent, begitu ya, turbulensnya itu betul-betul keras begitu. Saya sih nggak takut soal keselamatannya begitu loh, keselamatannya sih sudah pasti begitu. Cuma saya nggak mau mati cara begitu, itu yang saya nggak mau begitu. Nggak mau mati cara karena pesawatnya jatuh atau pesawatnya kena turbulens begitu. Saya mau meninggalnya itu ya yang normal-normal aja begitu ya. Di samping ada istri begitu, ditemenin istri, masih sambil ngobrol begitu. Itu karena ayah saya itu meninggal seperti itu, Saudara. Itu salah satu, saya merasa itu mujizat terakhir yang Tuhan lakukan buat ayah saya itu ya. Pada waktu dia itu sudah sakit di rumah sakit itu sudah beberapa hari. Di menit terakhir itu, waktu itu Mama saya masih di rumah begitu. Dia cuma buka mata sebentar, dia cuma tanya, "Mami di mana?" Begitu ya, "Mami di mana?" Gitu, panggil dia. Lalu mami saya datang, setelah 10 menit datang begitu kan. Lalu dia cuma bilang, "Tolong dipijetin kaki saya." Lalu dipijet kakinya dia. Waktu dipijet itu dia meninggal gitu. Dia meninggal. Jadi dalam kondisi mami saya ada di situ. Nah, Saudara, kalau meninggalnya seperti itu rasanya kok enak ya, begitu ya, ditemenin gitu kan ya sama orang yang kita cintai begitu. Kalau meninggalnya karena wah turbulence pesawat begitu, rasanya kok nggak enak begitu. Cuma Saudara, entah mati dengan cara bagaimanapun begitu ya, entah mati dengan cara bagaimanapun, bagi kita orang Kristen seperti yang Yesus janjikan, kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, keselamatan itu sesuatu yang pasti. Keselamatan itu sesuatu yang pasti. Nah, Saudara, kalau pengharapan keselamatan kekal itu adalah sesuatu yang pasti, ya, maka Saudara, semua keresahan dan kegelisahan itu bagi kita orang yang mengikut Yesus, yang berjalan bersama dengan Yesus, seharusnya itu hanya sekedar menjadi seperti mimpi buruk saja. Sekedar mimpi buruk. Saya mungkin pernah pakai istilah ini di sini begitu, Saudara. Saudara pernah enggak mengalami nightmare? Enggak tahu nightmare, mimpi buruk apa begitu yang Saudara alami dalam hidup Saudara. Setiap orang bisa beda-beda begitu. Tapi kalau yang namanya mimpi buruk, seburuk-buruknya, waktu Saudara bangun itu hilang. Gitu kan ya? Waktu Saudara bangun itu cuma mimpi tok begitu, cuma mimpi buruk. Nah, Saudara, mungkin saya karena sering ditinggal waktu kecil begitu ya. Saya ada 7 bersaudara di rumah itu, mungkin dulu sering ditinggal. Bagi saya salah satu hal yang membuat saya trauma adalah kalau saya bangun tidur itu tidak ada orang di rumah begitu. Dan rumah saya dulu cukup besar, Saudara ya. Rumah saya dulu cukup besar. Itu kalau bangun gak ada orang di rumah, itu waduh rasanya sedih, takut begitu. Nah, itu rupanya waktu saya sudah dewasa begini pun ya, mimpi buruk saya itu adalah kalau di dalam mimpi saya tuh waktu saya bangun gak ada orang begitu, gak ada orang. Nah, itu saya pernah begitu tuh. Saya waktu mimpi itu saya bangun, istri saya gak ada, Saudara, gitu. Istri saya gak ada. Lalu saya cepet-cepet, saya masih ingat ini waktu mimpinya waktu saya masih di Grand Rapids, Saudara, di Michigan gitu. Di dalam mimpi itu saya ada tinggal dengan orang tua juga gitu. Saya ke kamar orang tua gitu. Gak ada juga di situ, gak ada orang. Di dalam mimpi itu juga saya tinggal dengan saudara-saudara saya yang lain, begitu, sibling saya yang lain. Saya cari ke kamarnya, gak ada juga. Jadi Lalu saya balik ke kamar lagi, istri saya nggak ada di situ. Wah, di dalam mimpi itu saya rasanya bisa gelisah begitu. Tapi untungnya saya terbangun. Lalu saya bangun, saya nengok lihat, wah ternyata istri saya ada di situ. Gitu. Si Bu Tanti ternyata masih ada di situ. Waktu saya lihat, rasanya dia kelihatan sedikit lebih cantik hari itu. Gitu ya. Waktu bangun dari tidur begitu. Karena itu cuma mimpi buruk begitu, saudara. Walaupun itu sepertinya real begitu ya. Sepertinya real gitu, tapi itu cuma mimpi buruk. Nah, saudara, setiap orang gitu ya yang berjalan bersama dengan Yesus, setiap kegelisahan itu sesuatu yang real, nyata. Keresahan sesuatu yang real, nyata. Tapi dibandingkan dengan janjinya Yesus tentang kekekalan, segala sesuatu yang lain itu hanya seperti mimpi buruk saja. Real, tetapi dibandingkan dengan janji Yesus, janji rumah di surga. Yohanes 14 ya. Janjinya rumah di surga, saudara ya. Realita di bumi ini, kesulitan di bumi ini hanya seperti mimpi. Jadi saudara, itu yang pertama, saudara. Kenapa Yesus mengatakan jangan gelisah? Sebab akulah jalan. Jangan gelisah because I am, karena aku adalah the way. Karena di dalam kalimat itu mengandung janji pengharapan keselamatan yang pasti. Yang kedua, saudara, kenapa jangan gelisah berjalan bersama dengan Yesus? Karena mengandung janji yang kedua. Kata-kata Yesus ini mengandung janji yang kedua. Janji bahwa Yesus adalah jalan mengandung janji yang kedua, yaitu janji kasih yang pasti. Janji kasih yang pasti. Saudara, Yesus itu bukan cuma jalan bagi kita ke surga, gitu ya. Ini yang seringkali kita lupakan waktu kita baca ayat ini. Kita sudah sering dengar, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Yang terbayang dalam pikiran saudara apa? Saudara akan menganggap kalau betul Yesus adalah jalan, artinya adalah saya akan sampai ke rumah Bapa, begitu kan ya? Saya akan sampai ke surga, gitu. Tapi yang seringkali kita lupakan adalah apa, saudara? Yesus adalah jalan, artinya adalah betul itu adalah jalan bagi kita untuk sampai ke surga kepada Bapa. Tetapi Yesus sebagai jalan itu dua arah, saudara. Artinya bukan cuma membawa kita ke Bapa, tapi Bapa ke kita juga melalui Yesus. Allah ke kita itu juga melalui Yesus. Artinya apa sih, saudara? Artinya apa? Artinya adalah, saya gak tahu apakah saudara seringkali bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang Allah sedang kerjakan dalam hidup kita, gitu ya. Sebenarnya hati Allah terhadap kita, sikap Allah terhadap kita, itu sebenarnya seperti apa sih begitu? Allah itu betul-betul mengasihi kita, Allah itu sedang marah, Allah itu sedang menghukum kita, atau apa sih sebenarnya begitu? Saya nggak tahu saudara bertanya-tanya tentang hal itu atau tidak. Kalau saudara orang Yahudi, mungkin saudara akan bertanya-tanya tentang hal itu. Kenapa, saudara? Sebab itu adalah salah satu ketakutannya orang Yahudi. Kenapa bangsa Israel ada begitu banyak hukum? Ya, saudara ya, banyak hukum. Tuhan memberi 10 hukum. Orang Israel itu memperpanjang hukum itu menjadi ratusan. Kenapa, saudara? Karena saking takutnya mereka terhadap Tuhan. Mereka takut. Sebenarnya Tuhan itu marah gak sih sama mereka? Tuhan itu isi hatinya apa sih begitu? Saudara, Yesus mengatakan jangan gelisah, aku adalah jalan. Kemudian ayat 10 Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa, saudara? Artinya jalan bagi kita untuk sampai kepada Bapa adalah melalui Yesus. Tapi Bapa ke kita, Allah ke kita juga melalui Yesus, saudara. Artinya kalau saudara mau tahu isi hati Allah, lihat Yesus. Itu isi hati Allah. Kalau saudara mau tahu Allah itu betul-betul mencintai kita, Allah itu betul-betul memperhatikan kita, Allah itu sedang merencanakan sesuatu yang baik atau tidak dalam hidup kita, lihat Yesus. Sebab jalan bagi kita untuk sampai ke Allah melalui Yesus. Tapi kalau Yesus adalah the way, the only way, itu berarti Bapa ke kita juga hanya melalui Yesus. Bapa ke kita juga hanya melalui Yesus. Dan kalau kita Yesus yang lihat, dan kalau kita lihat Yesus yang tersalib, maka kita bisa yakin dengan pasti bahwa Allah Bapa yang kita nggak bisa lihat itu, Allah Bapa yang kita nggak bisa lihat itu, hatinya itu pasti cuma satu, yaitu kasih. Karena sama seperti Yesus itu mengasihi kita, begitu juga Bapa pasti mengasihi kita. Jadi saudara, janji yang kedua saudara ya, kalau Yesus adalah jalan, artinya dia memberi pengharapan yang pasti. Yang kedua, Yesus itu akan memberikan kepada kita kasih yang pasti, kasih Allah yang pasti. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya membaca cerita tentang ada seorang ibu itu yang oleh keluarganya ditaruh di sebuah senior home, begitu ya, sama anaknya itu ditaruh di senior home, di panti jompo, begitu ya, di panti jompo, karena dia sakit Alzheimer. Jadi Alzheimer itu lupa ingatan, hilang ingatannya, begitu ya. Memorinya itu pendek sekali begitu, jadi hilang ingatannya. Dia nggak inget apapun juga begitu. Nah, saudara, satu kali di rumah jompo itu, si ibu ini waktu lihat lagi jalan-jalan di depan rumah sakitnya itu nggak ada yang memperhatikan dia. Dia lihat ada mobil punya orang yang lagi diparkir, itu mesinnya nyala begitu loh. Lalu dia masuk ke mobil itu, dia bawa mobilnya itu pergi gitu. Ini orang yang sakit Alzheimer ini, saudara. Seorang yang sakit Alzheimer. Mobil itu dibawa pergi sama dia. Nah, saudara, pada waktu nurse-nya itu tahu, udah terlambat. Ibu itu sudah di dalam mobil, saudara. Ibu itu sudah di dalam mobil dan dia sudah drive mobil itu keluar ke jalanan, begitu, ke jalanan. Langsung cepat-cepat nurse-nya itu, dia bukan telepon polisi tapi telepon keluarganya, begitu. Kasih tahu keluarganya dulu. Wah, anaknya itu gelisah, saudara, bukan main gitu ya. Itu mama dia tuh pasti nggak bisa pulang, nggak akan tahu jalan pulang gitu, nggak mungkin tahu jalan pulang karena dia sakit Alzheimer. Nah, saudara, ketika anaknya itu sedang gelisah, saudara ya, lagi gelisah, polisi itu datang ke rumahnya, saudara. Pada waktu polisi datang ke rumahnya, bawa ibunya itu gitu. Wah, anaknya itu kaget, saudara. Kok bisa tahu rumahnya? Lalu anak itu tanya sama polisinya itu, bagaimana dia bisa tahu di sini rumahnya. Lalu saudara, si polisinya itu kasih tahu anaknya, dia menemukan mamahnya si anak itu sedang di sebuah gas station, begitu ya, di sebuah pom bensin, itu sedang kebingungan, tidak tahu mau kemana. Dan dia mengatakan satu-satunya, si mamah ini mengatakan sama polisinya, satu-satunya yang dia ingat adalah nama anaknya. Itu aja yang dia ingat. Dia gak ingat mau kemana, dia gak ingat dia itu siapa, dia gak ingat dia itu dari mana. Yang dia ingat cuma satu, yaitu nama anaknya. Nah, polisi itu pada waktu dengar nama anaknya dicari gitu kan di internet. Akhirnya ketemu rumah anaknya ini. Makanya diantar ke rumah anaknya tersebut. Saudara, kalau ada seorang ibu yang punya, itu salah satu pernyataan kasih seorang ibu, saudara ya. Seorang ibu yang sakit Alzheimer pun tetap gak bisa lupa anaknya, saudara. Tetap tidak bisa lupa anaknya. Itu kasih seorang ibu, saudara ya. Saudara, kalau ada seorang ibu yang seperti itu, saudara, apalagi Yesus, apalagi Allah kita, sudah pasti kasihnya itu sesuatu yang pasti. Betul gak, saudara? Sesuatu yang pasti. Dan kalau Yesus mengasihi kita, saudara, maka kita bisa yakin bahwa Allah Bapa yang kita gak bisa lihat juga pasti mengasihi kita. Kenapa, saudara? Sebab firman Tuhan mengatakan Yesus adalah the way. Bukan cuma membawa kita ke surga, tapi jalan dari Bapa ke kita, bagaimana Allah Bapa memperlakukan kita, jalannya juga melalui Yesus. Kita ke surga lewat Yesus. Bapa ke kita juga lewat Yesus, karena Yesus adalah the way. Gitu ya, bukan cuma hanya bagi kita ke surga, tapi bagi Bapa ke kita. Yang ketiga, saudara ya. Kalau Yesus adalah the way, ya, yang ketiga, maka yang ketiga, kalau Yesus sungguh adalah the way, jalan bersama dengan Yesus itu membuat kita tenang, tidak gelisah. Kenapa, Saudara? Karena ini mengandung janji yang ketiga. Bukan hanya pengharapan yang pasti, kasih yang pasti, tetapi kekuatan yang pasti. Kekuatan yang pasti. Saudara, orang yang berjalan bersama dengan Yesus itu pasti menerima kekuatan, kesegaran yang pasti. Saudara, kemarin saya baru memimpin acara Thanksgiving di gereja di Asusa, begitu ya. Saya menceritakan di situ tentang salah satu cerita yang menjadi salah satu favorit, cerita klasik yang menjadi salah satu cerita favorit saya. Salah satu cerita klasik favorit saya adalah cerita karangan, buku novel cerita karangan Charles Dickens. Judulnya adalah A Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities by Charles Dickens, begitu ya. Saudara tahu cerita itu? Itu cerita tentang dua orang teman. Satu orang Perancis, satunya orang Inggris, ya kan ya? Yang orang Perancis itu namanya Charles Darnay. Yang orang Inggris namanya Sydney Carton. Dua orang teman baik. Bukan cuma mereka teman baik, Saudara. Mereka itu juga mukanya mirip. Padahal satu orang Perancis, satu orang Inggris, begitu. Tapi mukanya itu mirip sekali. Nah, yang menjadi masalah lagi adalah dua-duanya, walaupun teman baik, sama-sama jatuh cinta dengan wanita yang sama, begitu. Namanya Lucy, dia sama-sama jatuh cinta dengan gadis yang sama. Nah, cuma sebenarnya di dalam cerita ini akhirnya si gadis itu, Lucy ini dia pilih Charles Darnay. Ya, dia pilih Charles Darnay. Lalu mereka menikah, mereka punya anak, gitu kan ya? Mereka menikah, mereka punya anak. Nah, saudara, cerita The Tale of Two Cities itu settingnya adalah French Revolution, begitu, abad yang ke-18, French Revolution. Nah, Charles Darnay itu rupanya dia salah satu yang ikut memberontak terhadap pemerintah Prancis. Jadi dia dipenjarakan dan dia akan dihukum mati, dipenggal, beheading, penggal pakai guillotine. Pisau itu ya, guillotine itu gitu. Nah, saudara, pada waktu besoknya dia akan dihukum mati, si Charles Darnay ini, Sydney Carton, teman baiknya, dia tahu, dia pergi ke penjara, dia temuin Charles Darnay, dia mengatakan, "Let me take your place, biarkan aku mati untuk kamu." Charles Darnay itu mengatakan, "No, no," dia bilang, "I will not let you do that," gitu ya. Aku nggak mungkin membiarkan kamu melakukan itu. Enggak, dia yang dihukum. Sydney Carton itu mengatakan, "Kamu punya istri, punya anak. Aku nggak ada siapa-siapa. Biarkan aku mati buat kamu." Tapi Charles Darnay mengatakan, "Enggak bisa. Dia nggak bisa." Lalu saudara, Sydney Carton itu apa yang dia lakukan, saudara? Dia kasih minuman ke si Charles Darnay. Rupanya itu obat tidur, drug. Ya, akhirnya Charles Darnay itu nggak sadar, lalu dia diselundupkan keluar, gitu kan? Lalu dibawa pergi. Sudah ada kereta yang tunggu, bawa pergi, lari ke Inggris, gitu ya? Dibawa lari ke Inggris. Nah, sementara itu Sydney Carton ada di penjara. Dia pakai baju penjara. Mukanya mirip soalnya, saudara. Jadi penjaga itu nggak tahu, gitu ya? Nah, saudara, di dalam cerita itu, saudara, di bagian endingnya. Itu di sebelah selnya, sebelah penjara, kamar penjaranya Charles Darnay. Itu ada seorang wanita, gadis, young woman, yang lain. Yang Charles Dickens itu gak sebut namanya siapa, gitu. Jadi nameless young woman, gak tahu siapa, gitu. Yang juga besok akan dihukum mati. Di pakai pisau guillotine juga, begitu. Nah, saudara, diceritakan si young woman itu tuh gelisah, saudara. Dia takut dihukum mati. Nah, karena dia takut, saudara, dia ketok pintu sel di sebelahnya itu. Gitu ya. Dia ajak ngomong si orang yang di sebelahnya yang dia pikir adalah Charles Darnay, ya kan? Dia nggak tahu sebenarnya itu adalah Sydney Carton, gitu. Jadi dia ajak ngomong si orang yang di sebelahnya itu dan mereka bisa ngomong berhadapan muka, begitu. Si young woman ini dengan Sydney Carton. Pada waktu dia sharing, dia merasa takut, dia merasa gelisah, begitu ya. Pada waktu ngomong-ngomong, akhirnya si young woman ini perempuan ini sadar, ini bukan Charles Darny, ini adalah orang lain, gitu. Ini adalah orang lain. Lalu saudara, pada waktu dia tahu bahwa ini bukan Charles Darny, si perempuan itu, dia tiba-tiba dia itu merasa, dia merasa mendapatkan kekuatan, saudara. Justru dia mengatakan begini kepada si Sydney Carton itu, stranger, dia mengatakan, are you dying for him? Kamu mati buat dia, begitu ya? Kamu mati buat dia. Lalu si Sydney Carton itu mengatakan, ya, dan bukan cuma untuk bukan untuk Charles Darny, tapi juga untuk istri dan anaknya. Lalu dia mengatakan, stranger, dia mengatakan gitu, kalau dia mengatakan, saya sebenarnya merasa takut, begitu ya, tapi kalau ada seorang pria yang as brave as you, gitu ya, seberani kamu dan seloving kamu, as loving as you, dia bilang, just by holding your hand, ya begitu ya, dengan memegang tanganmu saja, aku akan merasakan kekuatan. Dia mengatakan begitu, boleh enggak I hold your hands? Dengan tahu bahwa kamu itu mati buat orang lain, kasihmu, begitu ya, kasihmu, kamu mau mati buat temanmu, dengan aku tahu itu aja, itu membuat aku kuat. Dia mengatakan begitu, si perempuan ini, boleh enggak aku hold your hands? Boleh enggak aku pegang tangan? Lalu Sydney Carton itu mengatakan, boleh, silahkan. Lalu mereka itu besoknya pada waktu mati berdua, mereka mati hand in hand. Gitu ya, diceritakan mereka itu mati bergandengan tangan. Sydney Carton dengan nameless young woman ini. Saudara, ada satu message yang Charles Dickens itu mau berikan, saudara, melalui A Tale of Two Cities. Ini adalah cerita tentang redemption, cerita tentang penebusan. Saudara, Sydney Carton itu bukan mati bagi si perempuan ini. Dia mati untuk Charles Darny. Tapi perempuan ini pada waktu tahu Sydney Carton itu mati untuk temannya, gitu ya, dengan tahu itu aja, itu dia bisa merasakan kekuatan. Dia bisa merasa dia itu dikuatkan. Saudara, apalagi kalau kita itu kenal Yesus, yang mati bagi kita, yang mati bagi saudara, maka saudara sudah pasti akan ada janji kekuatan yang pasti, bukan sesuatu yang sifatnya moga-moga saja, sesuatu yang pasti. Saudara, apa arti Natal buat kita? Bagi saya, saudara, Natal adalah sebuah kesempatan untuk kita mengingat janji-janji Mesias, janji-janji Mesianik. Hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah jalan. Kalau Yesus adalah jalan, paling tidak ada tiga hal yang kita bisa pegang. Bahwa Yesus menjanjikan pengharapan masa depan, kekekalan yang pasti. Yesus menjanjikan kasih yang pasti. Dan Yesus menjanjikan kekuatan yang pasti. Biarlah firman Tuhan ini saudara boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa di dalam bulan ini ya Tuhan, kami boleh mengingat akan kelahiran Kristus di palungan, yang boleh mengingatkan kami akan janji-janji Mesias yang sungguh pasti. Kami bersyukur kalau Engkau adalah Allah yang mau berjalan bersama dengan kami, Allah yang mau menyertai kehidupan kami, memberikan satu pengharapan yang pasti, kasih yang pasti, dan kekuatan yang pasti. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh terus mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.